Notiek aktīvs ap 21 vingrinājums ar viņu lielo dalībnieku skaitu. Pārsvarā, protams, ir Krievijas bruņoto spēku pārstāvi un diezgan nelielu arī viņu sabiedroto iesaistīšanu. Protams, atstrādā to scenāriju, kas ir nemainīgs jau vairākus gadus, uzskatot mūsu par ienaidniekiem un, protams, tas ir orientēts uz viņu ieskatā draudu apkarošanu. Viņi trenējās patāli no Latvijas robežām, un Latvijas robežu tūmā nav izvietots nekāds papildu Krievijas bruņoto spēku vienības. Mēs nepārstājot 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā monitorējam visu situāciju, kas ir tuvu Latvijas robežām gan Baltkrievijas pusē, gan Krievijas pusē, gan arī gaisā un uz ūdens. Mēs situāciju kontrolējam gan ar saviem resursiem, gan ar mūsu sabiedroto iesaisti.